SBS Audio is supported by advertising.
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga mga kababayan. Ako po si Edinel Magtibay ng SBS Filipino.
Ako naman si Jason Katiwa mula sa Filipino Nursing Diaspora Network.
At ito po ang Kalinga Podcast at hatid namin muli ang bagong serye ng talakayang pangkalusugan para sa ating komunidad ng mga Pilipino dito sa Australia.
At sa bawat episode ng Kalinga Podcast Series, makasama natin ng iba't ibang health experts at mga individual para bigyan tayo ng kaalaman at impormasyon sa mga napapanahong usapin.
At ngayong araw nga, pag-uusapan natin ang mental health. At sa talakayang ito, aalamin natin kung bakit nga ba tayo nahihirapang talakayin ang usaping ito, i-share sa ating mga pamilya at komunidad, at bakit madalas din nagdadalawang isip tayong humingi ng tulong. At para tulungan po tayo na palaganapin pa ang kaalaman natin tungkol sa mental health, makakasama natin si Dr. Jummer Maravilla mula sa University of Queensland, Australia at Queensland Center for Youth and Mental Health. Magandang araw, Dr. Jummer.
Magandang araw po sa inyong lahat.
Hello. Unang tanong natin, ano mga paraan para maunawaan ng mga kababayan natin ang halaga ng mental health? Pero bago yan, pwede mo bang i-share muna sa amin ang iyong background at field of expertise?
Again, maraming salamat no sa pag-imbita sa akin dito sa SBS Filipino Kalinga Podcast. Ako po ay isang nurse sa Pilipinas at nag-aral po ako ng research dito po sa Australia. So ang research ko po ay nasa public health, so more of community. At ngayon po ako po ay isang researcher, so medyo marami po kaming ginagawang mga pananaliksik dito sa Australia at sa iba't ibang bansa rin katulad ng Pilipinas at ibang mga bansa na tinatawag nating low and middle income countries. At the moment po yung aking research ay umiikot sa mental health and health behavior. So ibig sabihin yung pangkalusugang pangkaisipan at yung ating mga ugali at paniniwala patungkol sa mental health. Bukod po sa mental health, aking research din ay nag-i-involve ng ating mga young people o ating mga kabataan. Mostly po ng aking ginagawa ay nasa mga kabataan.
So talagang nandun yung field of interest mo. Pero maidagdag ko lang para sa kaalaman din ng ating mga tagapakinig na itong si Dr. Jummer ay Director for Research din ng FIND Network. At the same time ay fellow din siya ng Royal Society for Public Health, Research Fellow din ng Queensland Center for Mental Health, Research Adjunct Professor ng Far Eastern University sa Manila. So, ang dami-daming affiliations at lahat talaga ay matatalakay natin ano, tungkol sa kanyang expertise dito. And you've mentioned, ano, kasama sa iyong mga interest itong mental health ng mga kabataan, lalo na dun sa mga low resources areas. So, pwede mo bang ipaliwanag sa amin, Dr. Jummer, kung ano yung nakikita mo na part na itong basic health care sa mga lugar na ito ng mental health?
Yung mental health kasi, I think, isa to sa mga issue na patagal na tinatalakay, lalo na dito sa Australia. Sa Pilipinas, ito'y, I think, mas nabigyan diin noong pandemic. Pero ito kasing issue ng mental health has been there ng, you know, atagal-tagal na. And isa sa mga gusto ko lang i-highlight ngayon is yung epekto ng mental health sa mga behaviors ng ating mga kabataan, both healthy behaviors pati yung mga behaviors nila na risky o yung medyo sa Tagalog I think mapangahas na mga behaviors. So base sa aking mga pag-aaral at mga research na nagawa na before, ang mga kabataan kasi natin, and hindi, I feel na hindi lang mga kabataan, but in general, no, ang mga tao kasi na may issues or difficulties or paghihirap sa kanilang mental health ay normally nahihirapan mag-cope sa mga pang-araw-araw na struggles or problema, as well as yung paggawa nila ng desisyon patungkol sa kanilang kalusugan. Kaya nga sabi ko, yung mental health talagang natatouch niya or na naapektuhan niya lahat ng aspeto ng buhay ng isang tao. Sabi ko nga, sa at least sa aking opinion, parang minsan nawawalang bisa kung yung mga education promotion activities natin, kung yung mga tao ay may kahirapan sa kanilang mental health.
So, medyo ano to, no, mabigat pero napaka-importante
malawak
na maunawaan natin, dahil sa mga kabataan pa lang, yung mental health nila, ang dami na palang pinagdadaanan during puberty years or habang nagde-develop sila. So, ang dami-dami nangyayari sa isip nila. Pero maidagdag ko lang, no, follow up ko lang, ano ba yung mga factors na pinaka nakakaapekto sa mga kabataan?
I think sobrang daming mga factors. I think pinaka na-highlight ngayon ay social media, yung nakikita nila sa social media, especially ngayon sa social media, yung nabubuli sila sa social media, or yung mga expectations na pinapakita ng mga tao sa TikTok, sa Instagram. The way na nakikita nila yung sarili nila in reference dun sa social media ay may malaking factor. Number two na nakita ko particularly sa kabataan is yung suporta ng kanilang magulang at pamilya. And I think as Filipinos, ano, napaka-importante nito, no? Not just sa mental health but to all other aspects ng kalusugan. Pero nakikita natin na may mahalagang parte yung suporta ng magulang. At kung hindi man magulang, yung kanilang relatives, no? Pag tayo ay gumagawa ng isang intervention or program patungkol sa mental health, hindi lang yung kabataan o yung pasyente yung ating tinitingnan, kundi yung kabuuan. Kasi aanhin mo yung binigyan mo ng lunas or parang pangunahing intervention or treatment, no, yung isang young person, pero pag-uwi nila sa bahay, ang gulo-gulo, no? So yeah, hindi lang siya parang sa maliit na bilog. Ang dami-daming mga bagay na pwedeng makaapekto. Another thing na gusto ko ding bigyan ng diin sa mga factors, and ito yung isa sa mga pag-aaral na ginagawa ko dito sa Australia, yung lifestyle at yung health mismo ng nanay at ng tatay nung adolescent. So, nakikita natin na sa pagbubuntis pa lang ni nanay, talagang naaapektuhan na yung mental health ng isang tao mula sa pagkabata hanggang sa kanilang pagiging teenager at pagtanda. So may mga ganong klaseng pananaliksik o research kaming ginagawa dito sa Australia. Pangalawa is yung suporta ng eskwelahan and yung community as well.
Kailangan pala talaga holistic yung approach, ano? Mga ganito.
Tama.
May mga publications actually ako na marirelease in the next coming months. Hindi ko lang pwedeng sabihin at the moment yung mga resulta nun kasi hindi pa siya na-publicly release. Pero I think maraming matututunan ng Australia sa characteristics ng mga pamilya at komunidad sa mga Asian countries. So, halimbawa sa mga Filipinos, ang daming mga katangian ng isang Filipino na pwedeng matutunan ng, you know, Australian health system or bilang isang clinician, for example, dun sa mga sa sitwasyon natin sa Pilipinas. Kasi hindi porket isa kang, you know, mahirap na bansa compared sa Australia, ang Pilipinas, hindi ibig sabihin na lahat ng nangyayari sa Pilipinas ay, you know, pangit. So I think may mga bagay na pwede tayong i-adapt para mas lalo pa nating mapabuti yung kalusugan ng mga kabataan dito sa ating bansa, dito sa Australia. And again, lalo na yung mga migrant.
Oh, yeah. Pero mapapansin natin, no, na yung Filipino culture talaga nasa gitna siya ng pamilya, ng bawat pamilyang Pilipino, ng komunidad at mga social connection, lalo na kapag isa kang migrant. Sa paano ba hinahandle ng mga Pilipino, paano nila paano ang approach nila tungkol sa diskusyon ng mental health sa bawat pamilya o sa isang malaking komunidad?
I think, again, mahirap kasi magsalita kung ano yung mga nangyayari dito sa Australia kasi nga wala pa tayong ganong klaseng impormasyon. Pero sa Pilipinas, considering, no, na yun ay sarili nating bansa, talagang hindi lahat ng mga tao ay naga, you know, ay interesado na magpagamot or pumunta sa mga psychologist or services. Although sa Pilipinas, obviously, ang daming mga issues doon. Kulang ang psychologist, doktor, etc. Pero yung kultura kasi na minsan, ang sinasabi nila, ang mental health ay issue lang ng pangmahirap or pangmayaman. Kasi kung, you know, yung mga services, mahal, ganyan. Or pag may mental health issue ka, mahina kang tao, kailangan, ano, lakasan mo yung loob mo. Eh, hindi na, ang problema kasi, hindi lahat ng tao may ganong klaseng, you know, capability or kapasidad na, you know, naharapin yung mga struggles and challenges nila sa buhay ng mag-isa. So, yung iba sinasabi nila na itulog mo na lang yan, pahinga mo lang yan, nilipas din yan. So, yung mga ganong klaseng mindset and culture, unfortunately, hindi siya madaling mabago, and it's values kasi isa, yun ay hindi lang kultura, kundi yung paniniwala mo bilang isang individual or isa buong pamilya. I think yun yung mga bagay na potentially hinaharap din ng mga migrant communities dito, lalo na yung mga pamilya, no, na lumipat dito sa Australia.
Pero para sa iyo, Dr. Jomer, no, saan nga ba dapat nagsisimula ang pag-aaral at pag-unawa natin ng tungkol sa mental health? Dahil alam ko ang daming mga tao na ngayon pa lang ito na nauunawaan. Pero saan nga ba nila dapat ito unang naririnig?
I think dapat nga kung patungkol sa mga kabataan or mga bata, dapat naririnig nila to umpisa pa lang sa magulang. Kaya ako nga, ako ay isang tatay, no, meron akong 5 years old na anak. Importante pa lang na sa pamilya, no, umpisahan nyo na okay lang na magalit, okay lang na malungkot. Alam mo yun, yung o kaya okay lang na mag-take ng break ay yung mga bata, no. So I think, or even sa mga teenager, ganun din. So nag-uumpisa talaga yon sa pamilya. Pero kung ikaw ay at bilang isang individual, lalo na kung ikaw ay isang adult, no, I think importante na kung curious ka sa mental health, I think may maraming information ngayon online, lalo na dito sa Australia. Ang daming mga information online na pwede mong tingnan or i-Google, kumbaga, or i-search. Ang akin lang is alamin nyo kung ano yung mga tamang sources ng mga information.
Sa dami ng mental health issues na nabanggit mo nga kanina, Doc Jomer, sa tingin mo ba, paano marerecognize ng isang individual kung paano humingi ng tulong?
Ang aming prinsipyo kasi as mental health advocates, no, and professionals, wala kasing tamang timing kung kailan ka dapat mag-seek ng help. Iniisip kasi nga ng iba, pag hindi mo na talaga kaya, kapag wala, nasa bahay ka na lang, ganun. I mean, of course, kung gano'n na yung sitwasyon mo, definitely kailangan punta ka na at humingi ka na ng tulong sa mga counselors at mga health professionals, no? Pero kung sa umpisa pa lang may nararamdaman ka na hindi maganda sa yung mental health, hindi ka nakakatulog, yung mga simple lang na mga signs, I think maaari ka nang humingi ng tulong sa mga professionals. So importante talaga siguro, no, na maging aware tayo dun sa mga signs, mga sintomas na simple at komplikado. And I think importante yung mga early o mga pangunahing symptoms na mga na mental, hindi necessarily may mental health problem ka na, no. I think kung nahihirapan ka mentally or may distress ka na hindi mo kayang masolusyonan na ikaw lang sa pananaw mo, I think importante na mag-seek ka na agad ng help. Huwag mong intayin na lumala, kasi lalo na kung hindi lang ikaw yung maapektuhan, yung buong mong pamilya as well, no. I think yung ganong mindset, kasi nga ano tayo, Filipinos, yung communal o yung importansya ng pamilya, no. Minsan yung way din na pwede nating isipin is baka hindi lang ikaw yung maapektuhan, yung buong pamilya mo, yung mga mahal mo sa buhay. Pero I think at the end of the day, importante ikaw, kung sa tingin mo kailangan mo na ng tulong, kung anumang sintomas yan, malala o hindi malala, simple lang na mga sintomas, na feeling mo na depressed ka, hindi mo na alam, hindi ka talaga maka-move on, mag-seek ka na ng help. Binrake, na broken-hearted ka, hindi mo alam ang gagawin, sige, magsika na ng counseling, hindi sa mga kaibigan mo na, you know, dadagdagan lang yung stress mo sa buhay. So, ang importante na mag-seek ng help o humingi ng tulong sa kaibigan, pero ikaw naman as a person, no, isang sa is, bilang isang tao, makikita mo na parang wala nangyayari. So,
Tama.
and I think dito, at least dito sa Australia, kung ikaw ay isang nagtatrabaho, for example, hindi lang mga kabataan, kung nasa school ka, sa pagkakaalam ko, may depende rin kasi sa school, pero dapat ang eskwelahan, university, colleges, ay nagbibigay ng mga serbisyo para sa mga estudyante. At kung ikaw ay isang worker o nagtatrabaho, may mga programa dapat yung iyong kumpanya o kung kanino ka nagtatrabaho na bigyan ka ng tulong patungkol sa iyong mental health. And hindi masamang mag-take ng break as well. So anyway, ang dami kasing pwede nating sabihin na ito yung mga signs, ganyan, hindi ka na makatulog. I think the most obvious sign na kailangan mo rin talaga ng tulong is kung gusto mo nang saktan yung sarili mo. At mayroon ka nang naiisip na gusto ko na magpamatay. So, or wala nang akong silbi sa mundo. I mean, that's one of the worst or isa sa mga malalang sintomas. Pero pag may ganun ka na naiisip, no, at ginagawa, sinasaktan mo yung sarili mo, may mga hotlines, no, na pwede kang tawagan dito sa Australia for free, libre po, no? So, and of course, pwede kang pumunta sa doktor.
I guess
tama.
Dito sa Australia, simula nang dumating ako dito, napansin ko na talagang madaming mga ino-offer na serbisyo. Pero katulad nung minention mo kanina, hindi siya agad-agad nakakarating doon sa ibang mga tao. Pero I think gusto ng pamahalaan na manormalize yung paghingi ng tulong at paglapit ano para dito sa mga issue ng mental health. Pero sa akin nakikita ko nagiging malaking barrier pa rin sa marami nating mga kababayan yung paghingi ng tulong. Yung hirap na hirap pa rin tayong lumapit at marami pa rin tayong takot na magtanong sa counselor kahit na libre na, kahit na i-announce natin na it's for free, nandito yung mga tao na handa kang tulungan, pero nandun pa rin yung wall or nandun pa rin yung hesitation. Tingin nyo, yun ba ay cultural na talaga sa atin?
I think totoo. I mean, siguro bilang isang Pilipino, natural yun na gamutin muna natin or you know, tayo muna ang mag-deal, no? Eh, kaya nga sabi ko, pati sa akin mga kaibigan din dito sa Brisbane, Australia, na kapag stress ka at gusto mong humingi ng help, punta ka sa GP, sabihin mo, may tinatawag kasi tayong mental health care plan. So yun yung pwede kang gawa ng GP ng plano na maka-access ng counseling services na subsidized or pwede ring free. At hindi mo kailangan magbigay ng rason. Minsan kasi iniisip din natin, oh, sige, kailangan ko siguro, ano kayang pwede ko sabihin sa doktor? I mean, pwede mo kasing sabihin na gusto kong magkaroon ng mental health care plan. Alam na yun ng GP kasi bibigyan ka lang ng form, i-refer ka niya. Hindi necessarily dapat sila magtanong ano ba problema mo kasi kailangan mo ng tulong eh. So, hindi mo kailangan patunayan sa doktor, sa mga counselors, or even sa mga kaibigan mo o sa magulang mo na kailangan mo ng tulong. I think alam mo sa sarili mo na kailangan mo ng tulong. So hindi mo kailangan ipatunayan sa ibang tao na kung bakit kailangan mo ng tulong. So So may ang aking suggestion talaga is hingi ka lang ng service, hindi mo kailangan mag-isip ng iba. Punta ka lang sa services. So Pero yun, natural kasi talaga sa Pilipino na ako muna, sige. Siguro pag ano, sa ako na lang i-open up. Ganun, di ba?
Nakakahiya naman.
Nakakahiya kasi. Or kunyari, kunyari, la, parang parang nangingimay na ako. Parang, you know, hindi ko na alam, hinihingal na ako. Minsan sasabihin mo lang yun sa, may mga kilala ko na sasabihin lang nila sa partner nila. Kapag hindi na, kailangan na nilang isugod sa emergency room kasi hindi na sila makahinga dahil sa panic attack. So, talagang nasa naka-imprint sa atin na kayanin natin. Pero ang maganda kasi nandito tayo sa Australia, may mga it's normal, no? Hindi siya normal na may issue ka, pero it's normal na humingi ng tulong.
Ako siguro naiisip ko dahil sa Pilipinas, bawat galaw natin may gastos. ang paghingi ng tulong sa
Yeah,
doktor
totoo yun.
bago ka makarating sa ospital, ang layo, or bawat galaw mo is pumapatak ang metro. O parang kailangan talagang may nakahanda kang pera. Kaya parang extreme na kung kailan parang agaw buhay ka na, saka ka lang magpapatingin, saka ka lang lalabas.
Oo.
Parang unlike dito sa Australia, yun yung isa sa napansin ko personally, na parang anytime, para pwede kang magpakonsulta, pwede kang lumapit sa mga health experts nang wala kang inaalalang bayarin, or wala kang
Bayarin.
kailangan pag-ipunan muna bago ka magpakonsulta.
Yeah. May, at lalo na kung may health insurance ka, I mean, dapat covered
Yes.
yan, no? Pasok yan sa health insurance mo. So, yeah, yun yung isa sa mga magagandang bagay na, na pwede nating makuha dito habang tayo nandito sa Australia. So, I think, yeah, it's really, ito talagang, kailangan mo lang pumunta. At hindi nakakahiyang magtanong, lalo na nung bago-bago ako dito, Edinel and Jason. Talagang sabi ko lang, nahihiya ako tatanungin. Paano ko, lalo na nung estudyante ako, libre ba? Libre ba? So, i-google ko pa. I mean, and then, habang tumatagal ako dito, na-realize ko, pwede naman ako magtanong sa telepono dun sa clinic na, ano ba, bulk billing ba ang tawag ay bulk billing or libre ba? And hindi naman nakakaya yun. Sasabihin nila, oh, bulk billing or libre. Or minsan, ay hindi po, kay may mga may babayaran pa po kayo. I mean, okay lang na magtanong na ganun. At makakapili ka, may mga clinics or services na talagang binabulk bill or wala kang babayaran. Covered na yun ng Medicare or health insurance. So,
Ayan. So hopefully dun sa mga nakikinig sa atin at mga nakaantabay dito sa ating pinag-uusapan, ayan, nagkaroon na kayo ng lakas ng loob ngayon na itry, magtanong, lumapit sa mga health experts or sa mga
experts.
GP dahil libre po. At saka, o kaya naman ay marami ding mga klase ng serbisyo na maaring naaayon sa inyong mga pinagdadaanan.
Yun nga yun, no? Kasi sa trabaho naman namin dito sa public sector, no, meron din kami tinatawag na employee assistance program na hindi mo kailangan maramdaman yung mga sintomas na grabe, no, yung kaila yung kung nahihirapan ka lang, katulad nga sinabi ni Doc Jomer, no, kung nahihirapan ka lang i-solve yung isang issue o merong nagpapa bagabag sa iyo sa kalooban mo, okay lang yun, makipag-usap ka sa isang counselor. At minsan, at kadalasan, actually, libre yun. At sinasabi ko nga dun sa mga colleagues ko, kung meron naman kayong benefit for mental health leave, kunin ninyo kasi mahalaga yun na bigyan kayo ng break sa trabaho. Kasi iba sasabihin nila na, ay, ayokong lumiban sa trabaho kasi kaya walang bayad o kaya hindi ko makukuha tong ganitong pay o alam mo yun, maraming rason tungkol doon. Pero kung tutusin, mismo yung ibang employer sila na nagsasabi sa mga empleyado nila na mag-take kayo ng break o yun, talaga yung binibigyan ng importansya ngayon lalo na pagkatapos ng pandemic, no, napakalaking halaga ng mental health sa mga empleyado kasi ayaw nilang ma-burnt out mga empleyado. So, talagang pinagbe-break nila. Kung kailangan nyo mag-take ng holiday o yung leave nga na tinatawag, no, mag-take kayo. Actually, maganda ang mga serbisyo, no, ang mga benefits dito sa Australia patungkol doon. So, huwag silang mahiya. Para sa mga nakikinig, no, huwag kayong mahiya na magsabi sa mga employer ninyo na kailangan nyo ng mental health leave.
So work-life balance, ika nga, di ba? So
Tama,
isa yan
yes.
sa mga mahalagang aspeto na natututunan natin pagdating dito sa Australia. And as you mentioned, sabi nga ni Nurse Jackson, kung sa atin, dati sa Pilipinas, kung naranasan ninyo na kailangan nyo pang magmakaawa para lamang magkaroon ng isang araw na leave or maka-absent sa trabaho, dito talagang kayo pa yung pipilitin ng mga
Yes,
employer para lamang makapagpahinga dahil mahalaga ang inyong mental health. At para po sa ating mga tagapakinig, kung nais po ninyong humingi ng tulong, maaari kayong tumawag sa Lifeline 131114. O kung meron naman kayong mga kilala na nangangailangan din ng suporta, pwede rin tumawag sa 1-800-RESPECT o 1-800-737-732. At kung yan po ay emergency na, maaari din po kayong tumawag sa 000. Ayan. At kung ganito kasing klase ng topic, talagang andami-dami nating pwedeng talakayin at magbabranch out pa ito. And we hope sa mga susunod pang panahon ay mas makapag-dive pa tayo dun sa iba pang mga aspeto ng usapin tungkol sa mental health. Hindi lamang ng mga kabataan, kundi ng iba pa nating mga kababayan. Pero at this time, muli maraming maraming salamat, Dr. Jomar Summer Maravilla ng Queensland Center for Youth and Mental Health.
Thank you po. Salamat.
At sana marami kayong natutunan mula sa ating usapan sa episode na to. Abangan naman sa mga susunod na talakayan ang mga papel na gagampanan ng mga community leaders para sa paghahatid ng mga impormasyong pangkalusugan sa ating mga kababayan.
At maraming salamat po sa lahat ng ating mga tagapakinig ngayong araw. Ako si Ednel Magtibay. At
ako naman si Jason Katiwa.
At abangan po ang mga susunod pa na episode ng Kalinga Podcast Series
para sa mga serbisyong hatid ng Find Network at PECA.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.